Καλώς ήρθες στο Photography It's a Hobby After All. Το podcast που ξυλίγει το μαγικό κόσμο της φωτογραφίας, αποτελώντας το τέλειο διάλειμμα για κάθε φωτογράφο. Εδώ επενδύουμε σε τεχνικές. Αναλύουμε φωτογραφικούς όρους. Και δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου το μόνο που χτυπάει είναι το κλίστρο της φωτογραφικής μας μηχανής. Ετοιμάσου λοιπόν για μια φωτογραφική απόδραση που δεν σταματά ποτέ.
Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλησπέρα. Στη σημερινή συνέντευξη έχω την τιμή και τη χαρά να συζητήσω με ένα καλλιτέχνη το οποίο συγκεκριμένα και έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει αρκετά. Και όντως γι' αυτόν η φωτογραφία κάποια στιγμή ξεκίνησε σαν χόμπι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Θανάση Δούμα. Θανάση, σε ευχαριστώ για την τιμή που είσαι εδώ και δίνεις αυτή τη συνέντευξη. Οπότε, μίλα μας λίγο για σένα, έτσι. Πώς ξεκίνησες με τη φωτογραφία?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε ένα Χάρη. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η δικιά μου τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα και να μοιραστούμε όλα αυτά εδώ πέρα όλοι μαζί. Και ευχαριστώ φυσικά και τους ακροατές για τον χρόνο του. Εγώ ξεκίνησα από τη φωτογραφία παιδάκι. Ξεκίνησα να ασχολούμαι από 18 χρονών σχεδόν και μου κόλλησε τελείως άκυρα, ταξιδεύοντας λόγω δουλειάς στη μέση του ωκεανού. Προσπαθούσα να αποθανατήσω τα αστέρια, μου κάναν τόσο μεγάλη εντύπωση τα αστέρια και προσπαθούσα να τα βγάλω. Βέβαια, η κάμερα που είχα φυσικά δεν μπορούσε να τα απεξέλθει και άρχισα να ψάχνω πώς μπορώ να βγάλω αυτές τις φωτογραφίες που έβλεπα με τα αστέρια ή να αποθανατήσω αυτό που βλέπω μπροστά μου. Και έτσι μπήκα στον κόσμο της φωτογραφίας. Ξεκίνησα όχι κάμερες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Οπότε ναι, μου κόλλησε το μικρόβιο και μου έμεινε μετά έτσι σαν μια δημιουργική διέξοδος να ξεφεύγω λίγο, να γνωρίζω καινούργια πράγματα και να τα αποθανατίζω για να τα μοιράζομαι φυσικά με αγαπημένα πρόσωπα.
Οπότε αφού ξεκίνησες και εσύ έτσι πειραματικά στην αρχή ψάχνοντας, κοιτώντας, υπάρχουν κάποιοι φωτογράφοι που σε ενέπνευσαν σε αυτό το ταξίδι ή κάποιους τους οποίους παρακολουθείς ακόμα και τώρα και βλέπεις έτσι τη δουλειά τους?
Ναι, ένας από τους μεγαλύτερους που με ενέπνευσε και με ενέπνευσε να αρχίζω να ταξιδεύω και μόνος μου κιόλας, κάτι το οποίο ήταν ένα σημείο σταθμός, θα έλεγα, ας πούμε, στην πορεία μου σε αυτό το κομμάτι, είναι ο Στυλιανός ο Παπαρδέλας, που είναι ένας τρομερός Έλληνας φωτογράφος, magnum photographer, που τυχαία έτυχε να τον γνωρίσω από μέσω γνωστού σε ένα σεμινάριο που έκανε στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά δηλαδή ήταν καλύτερη μια μισή ώρα που με ενέπνευσε τόσο πολύ και άρχισε να ασχολούμαι περισσότερο, να το κυνηγάω περισσότερο. Εντάξει, πέραν από αυτό φυσικά Πρεσόν, Χέλμουτ Νιούτον και όλοι αυτοί που όταν μπαίνουμε στον κόσμο της φωτογραφίας ξεκινάμε λίγο και ψάχνουμε. Ναι, Πίτερ Μακίνον από τους λίγο πιο σύγχρονους, έτσι λίγο σαν φωτογράφους, βιντεογράφους, λίγο δεν ξέρω, κάτι έχει αυτός κάπως
τρέλα.
Έτσι σε ναι.
Την τρέλα έχει, γι' αυτό έχει και 1,5 εκατομμύριο followers πίχλα. Ωραία. Χρησιμοποιείς πλατφόρμες όπως το 500 Pixel ή το Flickr, το Instagram για να εμπνευστείς, να δεις τι θα κάνεις μετά ή πώς θα κινηθεί?
Είχα ξεκινήσει με το 500 Pixel να το χρησιμοποιώ. Το παράτησα κάπου, το account μου είναι παρατημένο. Εστίασα περισσότερο μετά λίγο στο Instagram. Εντάξει, έχουν κάνει τρομερή δουλειά ώστε να σε κρατάνε στην πλατφόρμα οι άτιμοι.
Πραγματικά.
Και να είσαι συνέχεια μέσα και να το χρησιμοποιείς και να ξοδεύεις χρόνο. Χρησιμοποιώ κυρίως αυτά τα social, τα πιο διαδεδομένα. Δεν θα έλεγα όμως ότι τα χρησιμοποιώ τόσο πολύ για να έτσι να... όχι να εμπνευστώ, να προγραμματίσω κάποιο ταξίδι, να προγραμματίσω κάτι. Σίγουρα υπάρχουν μέσα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες που βλέπω και βοηθάνε στο να εμπνευστώ, να πάρω ιδέες, να αντιγράψω κιόλας κάποιες φορές. Δεν είναι κακό να
ναι,
το πούμε. Αλλά ναι, δεν θα έλεγα ότι τα χρησιμοποιώ για να προετοιμάσω.
Αντιγράφεις, αλλά βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πάντα.
Ναι,
έτσι, κάτι στοιχείο που σε ξεχωρίζει, βέβαια. Δεν πάει κανείς ακριβώς το ίδιο, βέβαια. Όντως, δηλαδή, βλέπω την ενασχόλησή σου με το Instagram, σε παρακολουθώ καιρό. Πόσο χρόνο μέσα στην ημέρα αφιερώνεις τη φωτογραφία? Γιατί δεν είναι μόνο τα social media που θα ανεβάσεις ένα post ή θα κάνεις ένα story ή θα κάνεις ένα teaser. Είναι και η ίδια η φωτογραφία, η επεξεργασία της, το στυλ που θες να δώσεις. Οπότε, γενικά, πόση ώρα στην ημέρα αφιερώνεις τη φωτογραφία?
Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των social, δηλαδή αυτό καθεαυτό, πόσο θα αφιερώσω σε μια φωτογραφία από τη στιγμή που θα τη βγάλω μέχρι τη στιγμή που θα πω είναι έτοιμη, εξαρτάται. Είναι καμιά φορά με πιάνουν έτσι κάποιες τρέλες και μπορεί να έχω μια φωτογραφία και να προσπαθώ να αλλάζω pixel, ξέρεις, που δεν πρόκειται να τα δει κανείς αυτά. Αλλά επειδή έτσι μου έχει κολλήσει, ξέρω, και να φάω ατελείωτες ώρες. Αλλά κατά μέσο όρο θα έλεγα, από τη στιγμή που θα πάρω τη φωτογραφία, περίπου στη μία ώρα με μία μισή θα πω. Δηλαδή να μπει να διαλεχτούν, ρε παιδί μου, από την κάθε σκηνή που έχω τραβήξει ποια φωτογραφία θα κρατήσω, και μετά να επεξεργαστώ. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν της επεξεργασίας, θέλω να το κρατάω στο ελάχιστο. Αλλά
θα προσπαθείς αυτό που βλέπεις να βγάλεις έτσι πως την έχεις φανταστεί τη φωτογραφία και να μην κάνεις minimize το χρόνο που είσαι μπροστά στο computer.
Ναι, ναι, είμαι
από αυτούς. Κάμερα.
Αυτό, είμαι από αυτούς που προσπαθώ περισσότερο από αυτό. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που φυσικά μπορεί να έχω φανταστεί κάτι ή να δω μια σκηνή μπροστά μου και να πω αυτό θα ήταν, ξέρω εγώ, τέλειο με αυτό το φως έτσι ή να υπήρχε αυτό. Οπότε θα προσπαθήσω αντίστοιχα να το κάνω αυτό, να το φτιάξω, ρε παιδί μου, μετά στην επεξεργασία, όπου εκεί σίγουρα θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο από τη μία ώρα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σπάνια.
Θα είσαι υπέρ στο να αλλάζει στοιχεία στην αυτογραφία, π.χ. τον ουρανό, ή να προσθέσει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή έλειπε?
Ναι, σε κάποια πράγματα ναι. Τώρα πάω
στο μέτρο του δυνατού.
Ναι, τώρα κάποιες φωτογραφίες που μου έχουν, ξέρω εγώ, τη Σαντορίνη απόγευμα με το γαλαξία από πάνω. Δεν είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, ποιητική αδεία θα έλεγε κάποιος. Δεν με εκφράζει εμένα προσωπικά όμως για να το κάνω, να κάνω κάτι τόσο extreme. Να αλλάξω όμως, ας πούμε, να προσθέσω κάποια σύννεφα, ναι. Αν ο ουρανός είναι απλά μπλε και δεν έχει κάτι ενδιαφέρον και η υπόλοιπη σκηνή, ας πούμε, μου αρέσει, ναι, θα είναι κάτι που θα βάλω κάτι extra, ας πούμε, ή θα αφαιρέσω αντίστοιχα αν έχει μια πινακίδα ή κάτι το οποίο αποσπά την προσοχή του θεατή, θα το αφαιρέσω αντίστοιχα.
Πρόσφατα, γιατί όπως ανέφερα, σε παρακολουθώ, αν εξαιρέσουν το ταξίδι σου στην μαγευτική Ισλανδία, που θα ήθελα να αναφερθούμε μετά, ήσουν Ελβετία και Μάλτα. Δηλαδή, συγκεκριμένα πρέπει να γυρίσεις σήμερα από Μάλτα.
Ναι, οπότε, ναι, μόλις γύρισα.
Πώς επιλέγεις τον προορισμό σου, δηλαδή, και πόση έρευνα κάνεις? Έχεις δει κάποιες φωτογραφίες και σκέφτεσαι ότι θέλω να βγάλω κάτι αντίστοιχο? Πώς επιλέγεις τον προορισμό?
Ο προορισμός, αν πρόκειται καθαρά για φωτογραφικό ταξίδι, θα τον επιλέξω. Ναι, θα έχω κάνει κάποια προεργασία, θα έχω ψάξει κάτι που θα είναι κάτι που θα με εμπνέει, είτε θα είναι ο πολιτισμός του τόπου, είτε θα είναι κάτι ιδιαίτερο που έχει να δώσει και κάτι που δεν έχω ξαναδεί και θα ήθελα να δω, να το αποθανατήσω και να το μοιραστώ. Αν μιλάμε όμως έτσι για λίγο πιο μικρά ταξίδια και τα λοιπά, όπως αυτό που έκανα στη Μάλτα, εκεί παίζει πολύ ρόλο ο χρόνος, το πόσο χρόνο έχω διαθέσιμο. Οπότε βάσει αυτού και του κόστους τα συνδυάζω και επιλέγω τον προορισμό και μετά προσπαθώ να βρω τι έχει να μου δώσει φωτογραφικά, πέραν από το κομμάτι του ταξιδιού που γνωρίζεις κάτι παραπάνω από ένα καινούριο μέρος, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε ναι, αυτά θα έλεγα κυρίως.
Όταν επισκέπτεσαι ένα μέρος, ποιο είναι το στυλ σου? Βγάζεις πολλές φωτογραφίες όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ή έχεις κάτι στο νου και περιμένεις και λες θα πάω το ξημέρωμα ή θα πάω στη Δύση, έχω σκεφτεί αυτό το frame και θα κάτσω να το δουλέψω, να το επεξεργαστώ, να μέχρι να έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες? Ή τραβάς, πατάς, βάζεις εκεί πέρα που λέω λόγω 40 φωτογραφίες και στο τέλος διαλέγεις το Lightroom?
Ναι, είναι δυστυχώς την εποχή που ζούμε έτσι λίγο με το digital, που έχουμε την ευχέρεια να έχουμε εκατοντάδες gigabytes στη διάθεσή μας και όχι απλά τις 10 πόζες που μας έδινε το film παλιά. Μπαίνουμε λίγο στο τρυπάκι απλά να βγάλω την ακιαστινά και ας υπάρχει, ξέρω εγώ. Με πιάνει καμιά φορά το να μην χάσω κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ειδικά όταν είναι κάτι όμορφο και έχεις πολλά ερεθίσματα δεξιά και αριστερά, θες να τα αποτυπώσεις όλα, μην τυχόν και χάσεις. Βέβαια, περισσότερες καταλήγουν στον κουβά μετά και κρατάς 2-3. Αλλά νομίζω οι φορές που έχω πει συγκεκριμένα ότι θέλω αυτό ή κάτι πολύ συγκεκριμένο και να το σχεδιάσω είναι πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Προχωράω, εξερευνώ και ό,τι μου αρέσει είναι αυτό που θα αποθανατήσω και είναι αυτό που θα κρατήσω.
Ας πάμε λίγο στο θέμα του εξοπλισμού. Μίλησε μαζί με το εξοπλισμό. Τι κάμερα έχεις, τι φακούς, δουλεύεις, τι ρόλο παίζει ο εξοπλισμός στη φωτογραφία?
Ναι, εντάξει, ο εξοπλισμός στη φωτογραφία, κακά τα ψέματα, όλοι όσοι έχουμε ξεκινήσει αυτό το χόμπι και έχουμε ξεκινήσει στην αρχή, μας πιάνει λίγο αυτή έτσι, η τρέλα να πάρουμε γι' αυτό και εκείνο και μας φαίνονται όλα. Και η τεχνολογία γενικά κάνει θαύματα.
Άλματα. άλματα.
Ναι. Είναι έτσι κάποιες φορές δύσκολο να κρατηθείς, αλλά εγώ χρησιμοποιώ, έχω αλλάξει κάνα δυο μάρκες, έχω κατασταλάξει στη Sony τα τελευταία 5 χρόνια. Από φακούς πλέον κρατάω τον Ευρυγόνιο έναν 16-35 που έχω, δεν βγαίνει ποτέ από την κάμερα, τα πάντα σχεδόν τα κάνω με αυτόν, μου αρέσει πολύ αυτή η οπτική που δίνει ο Ευρυγόνιος. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο εξοπλισμός παίζει ρόλο. Ειδικά αν θες να κάνεις κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, να φωτογραφίσεις άγρια ζωή. Δεν μπορείς να πας τώρα με τον Ευρυγόνιο δίπλα στο λιοντάρι να κάνεις φωτογραφία, θα σε φάει. Οπότε, ναι, αν είναι κάτι τόσο στοχευμένο, κάτι τόσο εξειδικευμένο, σίγουρα πρέπει να κοιτάξεις και να επενδύσεις στον ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσεις να κάνεις αποδοτικά τη δουλειά σου. Από εκεί και πέρα όμως τώρα σε κάτι, όταν ξεκινάς και όταν θες να κάνεις, ξέρω εγώ, νομίζω ένας απλός πεντάρης θα φτάσει να ξεκινήσεις, ναι, να πειραματίζεσαι ή να ξεκινήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι έχω και εγώ μηχανή Sony και έχω όντως κουμπωμένο το 90% των 16-35 και ευκαιρία σκέφτομαι τον 10-18 της Λάουα το φακό, γιατί και εγώ είμαι ευγόνιος τύπος, οπότε είμαι σε αυτό το δίλημα ακόμα. Αλλά αν κάποιος τώρα που ακούει το επεισόδιο και ξεκινάει τη φωτογραφία και λέει τι να πάρω, τι γίνεται, πόσο πρέπει να επενδύσει στον εξοπλισμό και πόσο πρέπει να μάθει πράγματα γύρω στη φωτογραφία. Δηλαδή, αν μπορείς να τα βάλεις σε μια κλίμακα, να του πεις ότι ξέρεις, επένδυσε, πάρε ένα καλό εξοπλισμό και μετά προχώρα και να μάθεις. Ή το ανάποδο.
Θα έλεγα το αντίθετο. Θα έλεγα επένδυσε σε online courses, σε οτιδήποτε, σεμινάριο, οτιδήποτε θα σου καλύψει από τα βασικά μέχρι τα πιο εξεζητημένα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και συνήθως το παραβλέπουμε αυτό. Και εστιάζουμε στο επειδή ναι, η τεχνολογία και το marketing που κάνουν οι εταιρείες είναι τρομερό, οπότε όχι να πάρουμε την τέλεια κάμερα νομίζοντας ότι θα βγάλουμε και την τέλεια φωτογραφία. Και καταλήγουμε να βγάζουμε πράγματα τα οποία ναι μεν μπορεί να είναι ωραία, αλλά μπορεί αργότερα να τα βλέπουμε και να λέμε «Α, γιατί είναι έτσι, ξέρω εγώ, μα το φανταζόμουν αλλιώς». Νομίζω το να επενδύσουμε στο να μάθουμε κάποια βασικά πράγματα, κάποιες τεχνικές, θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε τη δημιουργικότητά μας και να μπορέσουμε να εκφραστούμε μέσα από τη φωτογραφία και να περάσουμε αυτό που θέλουμε και στον θεατή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι που θα κάνει μια φωτογραφία διαφορετική, αυτό είναι που θα την κάνει δικιά μας, αυτό που θα ξεχωρίσει από το να πας και να βγάλεις απλά το λευκό πύργο που υπάρχει σε όλες τις καρποστάλες.
Έχεις και drone. Οπότε,
ναι.
Έχω κάνει stalking σου, λέω, δεν σου αφήσει.
Ναι,
λοιπόν, πόσο απαραίτητο θεωρείς λοιπόν ότι είναι ένα drone πλέον στο φωτογράφο και ειδικά στο φωτογράφο τοπίου?
Η αλήθεια είναι ότι τα σνόμπαρα μέχρι πριν μια τετραετία τα σνόμπαρα έλεγα καλά εντάξει τώρα τι φωτογράφος, τώρα θα πετάω ελικοπτεράκια και τέτοια. Η αλήθεια είναι όμως ότι δοκίμασα, μου άρεσε. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Ναι, σου δίνει αυτή τη διαφορετική οπτική. Σου δίνει μια τελείως διαφορετική οπτική η οποία είναι πολύ ξεχωριστή. Όπως και να το κάνεις δεν μπορείς να πετάξεις 100 μέτρα ψηλά και να βγάλεις το θέμα σου από πάνω. Είναι δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν το θεωρώ απαραίτητο, το θεωρώ όμως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο το οποίο συμπληρώνει το κομμάτι της φωτογραφίας.
Επειδή κάνεις landing το drone στο χέρι σου, έχεις φάει κανένα δάχτυλο?
Μία φορά πριν χρόνια έχει τύχει να προσπαθήσω και από τον αέρα να κουνηθεί λίγο και να το φάει λίγο, αλλά τη γλίτωσα. Η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή αυτό. Γενικά θέλει λίγο practice, καλό θα ήτανε αυτό το κομμάτι. Βοηθάει αρκετά όταν είσαι ειδικά σε παραλίες, σε μέρη όπου δεν είναι εύκολο να το προσγειώσεις κάτω σε μια flat επιφάνεια. Βοηθάει είτε να το απογειώσεις από το χέρι σου, απλά με προσοχή παιδιά, το χέρι πάντα από κάτω, όχι από πάνω, όχι από το πλάι. Θα το φάτε το δάχτυλο, είναι δοκιμασμένο.
Ωραία, πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για post-processing. Έχω παρακολουθεί το βίντεο σου στο Instagram. Όσοι μας ακούτε λοιπόν ακολουθήστε τον, θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή, έτσι να μαζεύει και followers στο παλικάρι μας. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο workflow που ακολουθείς ή αφήνεις τη φωτογραφία να σε καθοδηγήσει?
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ναι, έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου και θα προσπαθήσω να το αναπαράγω και θα προσπαθήσω να το φτιάξω αυτό στο post-processing μετά, στο Photoshop, στο οτιδήποτε. Αν μια φωτογραφία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχω στο μυαλό μου. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Ωστόσο όμως στην πληθώρα των περιπτώσεων, απλά επειδή δεν είμαι τόσο fan του να κάνω extreme πράγματα στην επεξεργασία και επειδή τραβάμε raw αρχεία όπως περισσότεροι, απλά διορθώνω λίγο την αντίθεση και τα χρώματα ώστε να είναι, να τα παραχθούν πιστά σε σύγκριση με αυτά που έχω δει εγώ. Ναι, είναι ένα πολύ minimal, θα έλεγα, workflow όπου φτιάχνω λίγο αντίθεση, λίγο κάποιους τόνους και εστιάζω λίγο παραπάνω στο θέμα μου χρησιμοποιώντας κάποιες μάσκες για να αφαιρέσω λίγο την προσοχή από κάτι το οποίο ουσιαστικά μπορεί να αφαιρέσει την προσοχή από το θεατή.
Ναι, συνήθως οι περισσότεροι στο τέλος σου βάζουν και ένα Orton Effect γύρω στο 10% και τα κάνουν όλα και ναι, θα είναι δυνατό στον παράδεισο ήρθα. Πάμε τώρα για ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων. Το έχω κάνει και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, οπότε άρεσε στο κοινό. Οπότε πάμε λίγο, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω απαντήσεις. Λίγο απαντήσεις, δεν θα πούμε ούτε μα, ούτε μου, ούτε γιατί. Μετά, άμα τσιμπήσω τίποτα από αυτό, μπορώ να σε ρωτήσω βέβαια. Οπότε είσαι έτοιμος.
Είμαι έτοιμος, πάμε.
Landscape photography ή astrophotography.
Astrophotography. Αγαπάω.
Αν έπρεπε να επιλέξει ένα φίλτρο variable ND ή polarize, τι θα ήταν?
Polarize, αν και δεν είναι πολύ χρήσιμο, αλλά Polarize θα έλεγα, το αγαπώ.
Ισλανδία, Dolomites ή Ιαπωνία?
Ιαπωνία. Θέλω να πάω πάρα πολύ.
Συμμετοχή σε photo walk με κάποιον που θαυμάζεις ή συμμετοχή στα Global Photography World?
Σε photo walk με κάποιον που θαυμάζω, στάνταρ. Θα έχει να δώσει πολύ περισσότερα.
Sunrise ή Sunset?
Sunrise. Sunrise, ξεκάθαρα.
Seascape ή Mountain?
Mountain View. Το Seascape
δεν το περίμενα, τέλος πάντων. Adobe Suite ή Luminar?
Μαμά, Adobe κουβαλάει χρόνια τώρα με τα προγράμματά της πολύ δυνατά.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Ναι. Σχετικά με plugins, χρησιμοποιείς το Paz Labs ή Nik Collection?
Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα από τα δύο. Έψαξα λίγο αυτό το Nik Collection. Φαίνεται ενδιαφέρον. Φαίνεται ενδιαφέρον.
Τι να σου πω, πού κόλλησα? Ναι, κόλλησα στο Seascape και Mountain View. Δεν το περίμενα. Λόγω της δουλειάς σου και της φύσης της δουλειάς, περίμενα ότι θα μου λέγεις Seascape. Okay.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι επιλέγω το Mountain View επειδή τη θάλασσα την έχω σχεδόν καθημερινά, ας πούμε, μπροστά μου. Πάντα είναι διαφορετική, πάντα είναι όμορφη, την αγαπάμε, αλλά νομίζω το Mountain View έχει κάτι ξεχωριστό.
Κάτι ξεχωριστό. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θέλω να μου πεις τι θα συμβούλευες κάποιον που ξεκινάει τώρα τη φωτογραφία.
Θα ήθελα να πω σε όσους ξεκινάνε, παιδιά, βγείτε έξω και φωτογραφίστε. Φωτογραφίστε, μη σταματάτε. Οι πρώτες, όπως λέει και ο πολύ καλός και πολύ φημισμένος Μπρεσόν, οι πρώτες 10.000 φωτογραφίες είναι όλες για τα σκουπίδια και οι επόμενες είναι που είναι οι καλές. Όσο περισσότερο τρίβεσαι, όσο περισσότερο ασχολείσαι με αυτό που σου αρέσει και μαθαίνεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό, τόσο πιο καλός θα γίνεις και τεχνικά και τόσο περισσότερο θα ανακαλύψεις και τον εαυτό σου και το πώς θες να εκφραστείς μέσα από αυτό. Οπότε ναι, βγείτε έξω και φωτογραφίστε ή και μέσα, δεν έχει να κάνει. Όποτε βρείτε χρόνο και ευκαιρία, φωτογραφίστε απλά.
Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και για το χρόνο σου. Ευχαριστώ όλους εσάς που αφαιρώσετε χρόνο και ακούσατε το podcast. Κάντε ένα subscribe στην πλατφόρμα που μας ακούτε και πείτε το σε ένα φίλο σας έτσι που τον ενδιαφέρει φωτογραφία. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, keep shooting, keep creating, enjoy photography. Σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Φίλοι και φίλες, άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες της φωτογραφίας να το ανακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media. Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτοκιάκωτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο photokiakotos.com και να διαβάσετε το blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Γεια σας.